Jälkiistunto.
On jälleen se aika perjantaista, että jälkiistuntoa vietetään. Ja myöskin jälleen kerran olen saanut hyvin paljon itseäni viisaamman ja paremman seuran tänne. Nimittäin Reetta Meriläinen, Katleena Kortesua ja Martti Pyykänen on saapunut jälkiistuntoon keskustelemaan minun kanssani tänään eilen vietetyn virtuaalitorstain, eli kirkkopäivien tämmöisen, voisiko sanoa, verkkotapahtuman heidän valitsemistaan kolmesta aiheesta. Mutta ennen kuin mennään noihin aiheisiin, niin otetaan lyhyet esittelyt, ketä meillä täällä on. Nimet sanoinkin tuohon jo, mutta Reetta Meriläinen, emeritapäätoimittaja, Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja, myös Hesarin historian ensimmäinen naispäätoimittaja. Ja Naisten Pankki, hyvän tekeväisyysjärjestön aktiivi. Ja mikäli mulle yllätys, niin Google-tiesi kertoo, että lehtiurasi alkuvuosina on ollut urheilutoimittaja. Mikä on tämän taustalla?
No, taustalla oli se, että kun olin tuolla Sanoman toimittajakoulussa ja siellä sai valita ensimmäisen niin kuin lukukauden jälkeen harjoittelupaikan. Mulla oli kaksi mahdollista harjoittelupaikkatoivetta. Toinen oli kulttuuritoimitus, toinen oli urheilutoimitus. Ja sitten monenlaisen veklaamisen jälkeen päädyin urheilutoimitukseen ja tajusin siellä heti, että tämähän toteuttaa mun elämänikäisen toiveeni päästä urheilun kanssa tekemisiin muutenkin kuin itse urheilemalla.
Siinä on viisautta mukana. Sen lisäksi Katleena Kortesua Hämeenlinnasta. Eilen saatiin hämeenlinnalaisia vieraita radioon ja sittenhän viikonloppu paranee, kun on kahta kauniimmin mukana. Kriisiviestinnän kouluttaja, tietokirjailija, yrittäjä sekä Suomen kallein siivooja. Sitten saa kertoa heti perään, että mitä tämä tarkoittaa. Tämä viimeisin siis.
Se on itse asiassa mun kaverin keksimä titteli, kauhuissaan sanottuna. Mähän siis on ihminen, joka luuttua mainen lätäköitä ja siivoaa somesotkuja, joten jos mun kaveri kuuli vaan, millä hinnalla näitä tehdään, niin sitten se sanoi, että mä oon Suomen kallein siivooja ja tämä oli enemmän paheksuva termi kuin kannustava.
Eli nyt ihan niin kuin fyysisesti ei kannata tilata Katleenaa siivoamaan nurkkia, vaan nimenomaan somesotkuja.
Joo, mutta mä oon saanut urani aikana, mä oon saanut muutaman tämmöisen tarjouskyselyn, että mitä maksaa, jos tulet siivoamaan viikkosiivoukset. Ja mä oon joutunut kertomaan, että tähän mulle ei välittävästi riitä ammattitaito.
Eli siinä on riskinsä, kun tämmöinen tieto lukee nettisivuilla.
Siinä on riskinsä.
Joo. Martti Pyykönen, järjestöviesti, teologian maisteri. Vihdoin ja viimein, voisiko näin sanoa. Tervetuloa.
Noniin. Kiitos vaan. Mäkin haluaisin yhtä hienon titteli, että jos sun kaverilla on vielä niin kuin ideoita, niin voidaan keskustella hinnoista sitten.
Sä oot myös Park Seiskan valomies ja muutenkin mahdottoman mukava mies.
No, kiitos.
Niin, otetaan kuulumiset vielä tähän. Aloitan Martti.
Aivan hyvä kuuluu. Tapahtuma-ala on tietysti tunnetusti kriisissä, eikä silleen tilanne ole kovin lohdullinen sillä puolella. Että, se on iso osa omaa elämää. Oma elämää, musiikkitapahtumissa kiertäminen, yhtiöiden kanssa kiertäminen, ja kun se puuttuu, niin kyllä sen huomaa.
Joo. Evankeliumijuhlaa touhutaan Turkuun. Sulla ymmärrettävästi varmaan merkittävä rooli siinä, mitä sen kanssa tapahtuu tällä hetkellä.
Paljon on keskusteltu nyt. Ihan kirkko ja kaupunki teki eilen jutun kesäjuhlien tilanteesta, ja evankeliumiyhdistyksen kanssa ollaan kyllä samassa veneessä monien kanssa, että ihan sillä perinteisellä tavalla ei päästä juhlimaan, että 10 000 ihmiset samaan paikkaan, vaan sitten erilaista striimiä ja muuta sen sellaista, mutta odotellaan nyt viimeisimpiä sitten tietoja pitkälle tuonne heinäkuun alkuun, että kuinka paljon väkeä voitaisiin sitten ottaa.
Reetta, mitä sinun perjantaisi?
No, ihan tällaiset pikakuulumiset lähitulevaisuuteen on, että nyt alkaa urheilun ystävän niin tämmöiset valtavat sesongit, että jääkiekon MM-kisat alkaa nyt kesäkuussa.
Halleluja.
Tulee kohta jalkapallon EM-kisat ja sitten yleisurheilut käynnistyy, eikä siinä vielä kaikki. Nyt sunnuntana tulee Hendelin Messias, tulee tuolta Kallion kirkosta, tulee Ylen kautta Areenasta. Se on hieno. Ja sitten mä oon tässä mukana semmoisessa liikkuva seurakuntatyössä, että kans siinä vapaaehtoisena miettimässä, miten seurakunnat pystyvät liikuttamaan.
Katleena, mitä kaikkea kuuluu Hämeenlinnaan?
Kiitos kysymästä. No siis eilisiltanahan piti valvoa 12, piti seurata euroviisuja ja Suomen ehdokashan pääsi finaaliin. Se oli hieno juttu. Mutta sitten meillä on alkamassa aktiivinen partiokevät. Mähän on siis aktiivinen partiolainen ja mun partioryhmäläiset on 15-17-vuotiaat nuoria, aivan huipputyyppejä. Niin musta on älyttömän kiva sitten päästä suunnittelemaan reissuja ja retkiä heidän kanssaan.
Hei, mennään jälkiistunnon aiheisiin ja aloitetaan Reetan aiheella. Siellä oli eilen virtuaalitorstaissa voisiko sanoa, että tämmöinen ehkä eniten esillä ollut ja isointa palstatilaa saanut aihe, joka kulki tämmöisellä otsakkeella kuin muutenkin kuin kännissä ja läpällä, mistä viha kasvaa puheeseen. Ja nettisivuilla tuolla Virtuaalitorstaissa tätä oli alustettu näin, että iltapäivän ensimmäinen keskustelu pureutui nykyajan ikävään ilmiöön vihapuheeseen. Sanan vapaudella oikeutetaan huonoa keskustelukulttuuria, mikä on meidän jokaisen vastuuasiassa ja mistä viha kasvaa puheeseen. Reetta, miksi tämä aihe ja mitä on sen kannalta mielessä?
No, tämä aihe on varmaan sen takia ajankohtainen, että se on nyt olemassa oleva ilmiö. Ja se, siis vihapuhe sinänsähän ei ole mikään uusi ilmiö. Siis vihapuhetta on ollut niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa. Että se, mikä erottaa semmoisen perinteisen vihapuheen, joka usein sit saattoi päättyä vihatekoihin, niin on se, että kun vihapuhe oli rajoitettua, se kohdistui niihin tekijöihin ja uhreihin aika silleen intiimisti, niin nyt tämä vihapuhe on kiitos kaikkien alustojen, tämmöisten digitaalisten alustojen, siitä on tullut julkista. Ja toinen, mikä tässä uuden tyyppisessä vihapuheessa on kanssa ero siihen vanhaan vihapuheeseen, on se, että tätä pystyy tekemään nimimerkin suojissa ja valeprofiilien suojissa. Ja se tuo siihen semmoisen sietämättömän ja vastenmielisen maun siihen vihapuheeseen. Ja se on just sitä kännissä ja läpällä vihapuhetta. Ja mä aina mietin, että nämä nimimerkkien ja tekastujen profiilien suojissa länkyttävät ihmiset, ne on vähän niin kuin semmoisia chihuahua-pikkukoiria, jotka isäntänsä sylistä käsin räksyttää bulldogille. Ja heillä ei ole mitään pelkoa. He voi mitä tahansa siis siellä sanoa, räksyttää, ivata, pilkata, solvata, eikä mitään seuraajia. Siis yksi tämän vihapuheen, nykyaikaisen vihapuheen syytähän on se, että sitä on, koska sitä voidaan tehdä. Että nämä alustat ainakin toistaiseksi antaa mahdollisuuden siihen. Eikä sellaisia niin kuin vielä kunnon keinoja hillitä tätä tai torjua vihapuhetta ei ole. Ja sitten kun kysytään tätä vastuuta, niin täytyy tietysti miettiä, että jokaisella meistä niin kuin netin käyttäjällä, siis sellaisilla, jotka osallistuu keskustelupalstoille sitten Facebookiin tai Twitteriin tai Instaan tai mihin tahansa nyt osallistuukaan, niin meillä on oma vastuumme siitä omasta kielenkäytöstämme. Sitähän ei voi siirtää kenellekään. Mutta sitten on myöskin tietyllä tavalla on näiden firmojen vastuu. Nämä, jotka todella vetää miljardeja sillä, että ihmiset jaksaa siellä olla ja käydä ja tulla uudestaan. Ja sitten tätä vastuuta pitäisi jollakin tavalla nyt korostaa ja pitäisi saada niin kuin tämmöiset kansainväliset järjestöt, yhteisöt niin kuin vaatimaan näiltä alustoilta tiukempaa vastuuta. Ja sitä just esimerkiksi tällaista arkista asiaa, että pitäisikö sinne olla niin vahva tunnistus, että siellä ei kerta kaikkiaan voi louskuttaa sitten nimimerkin suojissa tai anonyymisti. Et heillä on musta vahva ja iso vastuu tässä. Sitten on tietysti näiden keskusteluyhteisöjen vastuu, että jos voidaanko sieltä sitten vaan tavallaan sulkea pois tai eristää hiljaisuudella sellaiset ihmiset, jotka siellä työkseen pilkkaa ja solvaa, koska täytyy muistaa, että toisin kuin joku baarikeskustelu, joka on kanssa läpällä ja kännissä keskustelua ainakin loppuvaiheessa, tai sitten tällainen niin kuin pubikeskustelu, niin siinä on se ero, että se jää siihen pieneen piiriin. Tämä somekeskustelu leviää valtavasti ja pienessä piirissä sä suurin piirtein tiedät ne ihmiset, jotka siihen osallistuu, tietää kuka mitäkin kestää, mutta sä et voi somekeskustelussa ikinä tietää mikä loukkaa, mikä satuttaa, mikä todellakin osuu pahasti. Ja se on siinä se iso ero ja kuitenkin näitä tämmöisiä somekeskusteluuhreja alkaa olla enenevissä määrin. Ja tietysti sitten siinä on myöskin se piirre, että siis vihapuhehan on rangaistavaa. Se on Suomen rikoslaissa määritelty niin kuin sakon tai vankeuden uhalla rangaistavaksi teoksi. Ja silloin kun koetellaan sananvapauden rajoja ja mietitään, mitä voi sanoa, niin täytyy aina muistaa, että silloin se takaraja on myöskin olemassa. Se unohtuu helposti, että sä et voi ihan mitä tahansa sanoa. Sä et voi loukata ihmisen sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen tai rodun tai uskonnollisen vakaumuksen takia. Se pitää muistaa, koska se on rangaistavaa teko. Että tässä on hirveän monta niin kuin eri tekijää, mitkä pitäisi muistaa. Mutta sitten tietysti se kysymys, joka minua askarruttaa itseni kaikkein eniten, on se, että mikä on se motiivi pilkata ihmisiä somessa? Mikä on se syvin motiivi, että sä niin kuin tahallas aiheutat pahaa mieltä, tahallas loukkaat? Että mä en ole sille keksinyt mitään oikein sellaista kunnon perustelua, että onko se tämmöinen keskenkasvuuden merkki, tällainen, että sä ootko semmoinen uhmaikäinen, joka ei mitään muuta keksi karkkikaupan lattialla, kun heittäytyy vatsalle ja rääkyy siellä ja potkii ja näin, vai onko siinä jotakin paljon niin kuin ikävämpää taustalla?
Niin voidaanko me vaan niin pahoin sitten?
Niin, voidaanko me pahoin ja mistä se pahoinvointi sitten johtuu? Se on musta ihan, ne on niitä kysymyksiä, mitkä pitäisi myös ratkaista, koska jos meillä alkaa olla se tilanne, että ihan järkevät, fiksut ihmiset kieltäytyy esimerkiksi asiantuntijat antamasta lausuntoja, esiintymässä julkisuudessa, jos meillä ei kohta saada millekään politiikan tasolle enää ihmisiä esimerkiksi vaaliehdokkaiksi, niin yhtäkkiä me ollaan sellaisessa kierteessä, jossa tämä paha on voittanut ja me muut sitten siinä räpistellään vaan silleen vähän voimattomina, että no tämä nyt on vaan tällaista ja tähän nyt vaan pitää tottua. Eihän se voi olla, että paksunahkaisuus on ihmiselle niin kuin semmoinen kohta se kaikkein tärkein ominaisuus, jos se aikoo olla julkisuudessa. Että tämä tästä, mutta on erittäin monitahoinen asia ja tähän ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, koska tässä on niin monta tavallaan sekä muuttujaa että monta tekijää myöskin ja monta vastuunkantajaa, mutta tämä pitäisi joka tapauksessa, tämä pitäisi ottaa aika paljon tiukemmin nyt käsittelyyn tämmöinen niin kuin läppävihapuhe. Ei se ole vaaraton ilmiö. Ei todellakaan, koska kyllähän sitten myöskin tämä kännissä ja läpällä puhe jossakin vaiheessa saattaa muuttua teoiksi ja vihan lietsonta saattaa muuttua tällaisiksi tosiaan, että yhtäkkiä tulee niitä lynkkausjoukkoja tai kodin turvajoukkoja tuonne, milloin mitäkin vastustamaan tai uhkailemaan. Ehkä tämä tässä vaiheessa.
Otetaan Katleenalta kommentti tähän Martilta sitten sen jälkeen.
Joo, mä mietin sitä, että oli hyvä kysymys, että kuka tekee tällaista vihapuhetta, koska ei varmaan kukaan meistä. Mutta me ollaan ehkä vähän väärät puhumaan, koska me ollaan, jos haluan sanoa, me ollaan siinä mielessä eliittiä. Mä luulen, että meillä kaikilla löytyy sanavarasto meidän näkemysten ilmaisuun. Meidän ei tarvitse turvautua kirosanoihin tai haukkumasanoihin. Meillä on kaikilla verkostot, meillä on kaikilla varmaan semitasapainoinen elämäntilanne. Et munkin on helppo tällaisena 24 vuoden avioliitto, 2 lasta, omakotitalo, koira ja 2 autoa. Niin tavallaan ei mulla ole tarvetta tulla räyhäämään. Mutta mitä jos mä oisin ollut teollisuuspaikkakunnalla, josta tehtaat on lähtenyt, mä olisin työtön, mulla olisi iäkkäät vanhemmat, jotka asuu vielä siinä viimeisessä rintaamiestalossa, jonka arvo on nykyään 20 tonnia, minkä isä on rakentanut, ja mä en löydä puolisoa tältä paikkakunnalta, niin mä en välttämättä olisi näin rakentava kuin nyt. Et me ollaan niin erilaisissa asemissa, meidän pitäisi kysyä sellaiselta ihmiseltä, joka oikeasti räyhää netissä. Mä eilen katsoin itse asiassa Twitterissä, oli tilanne, jossa omilla nimellään keskustelevat ihmiset, 50-vuotias tamperelaismies, haukkui nuorta lukiolaisikäistä politiikasta kiinnostunutta nuorta ja käytti termejä, nyt tulee rumaa kieltä, mutta kokoomus paska, kokoomus syöpä ja miten noin nuori voi olla noin kääpä. Omalla nimellään, aikuinen ihminen. Mutta ehkä hälläkään ei kaikki ole ihan hyvin. Nämä on tosi vaikeita. Ei mulla ole tähän ratkaisua.
Ei, ja sitten se, että minkä takia siis tämä tapahtui nyt, koska siis mä oon elänyt jo 71 vuotta, niin mä muistan ne ajat, jolloin tosiaan oli paljon työttömiä, oli paljon ihmisiä, jotka tilanne oli huono, oli sijoitettavia evakoita, oli sodan jälkeen toipuvia miehiä. Niin siis ehkä silloin tämä tämmöinen viha tai osattomuuden tunne, niin se purettiin ehkä yksin viinapullon kanssa. Tai sitten veteraanikaverien kanssa, tai sitten jossakin muuten pienessä piirissä. Että sä et lähtenyt tätä pahaa oloa levittämään kovin laajalle, eikä siihen usein liittynyt näin solvaavaa kielenkäyttöä. Ehkä se kuviteltiin, että se tilanne on osa tätä inhimillistä kärsimystä, jota meillä on jaettu aina erilaisina annoksina.
Mä ajattelen, että yksi sellainen iso asia, mikä on muuttunut, ja tästä on hauska puhua nyt, kun Reetta, te olette tässä paikalla, koska mä oon monta kertaa miettinyt, että Reetta, olit Helsingin Sanomien päätoimittaja 90-luvun ajan. Sun näppien alla oli valtava massamedia tossa noin, ja sä päätit ja kannoit vastuun siitä. Mutta nyt kun meillä on Facebook, niin kellä on päätoimittajan vastuu? Yhtäkkiä jokainen meistä on massamedian päätoimittaja ilman mitään koulutusta, ilman mitään niin kuin työn ohjausta, ilman mitään kollegoita, joilta voisi kysyä, että kannattaakohan tällaista ehkä julkaista ja mitäköhän tästä voi seurata. Voitaisiko he pohtia yhdessä? Tämä on aika kriittinen näkis, mitä seuraa, kun me tämä pistetään julki. Ja samalla tavalla me ollaan nyt Radio Days, täälläkin on päätoimittaja. Tämäkin on niin kuin hyvin niin kuin old school media verrattuna siihen, että joku pistää profiilin Twitteriin ja kerää sillä äkkiä kärkkäillä mielipiteillä 100 000 seuraajaa. Ja mitä ikinä se sinne julkaisee, niin pum, se on 100 000 ihmisen käsillä. Ei tällaista ollut ennen. Ei ollut kellään varaa eikä mahdollisuutta levittää 100 000 ihmisille mielipiteitä napinpainalluksella, koska aina oli joku, joka mietti, että onkohan tässä mitään järkeä.
Joo. On, että tosiaan niin kun siis tämä päätoimittajan vastuuhan se, mikä hillitsee perinteisessä mediassa solvaamista ja väärien tietojen levittämistä, valheita ja tällaisia. Että siis sä oot hyvin nopeasti tuolla käräjäoikeudessa vastaamassa tekosista, jos et sä ole pitänyt huolta siitä vastuusta. Ja sit se, mutta koko ajan täytyy muistaa, että nämä kärkkäät mielipiteet, niin kun nämä kerää klikkauksia ja kävijöitä, niin joku kerää sitä rahaa koko ajan, koska silloin se näkee itselleen tämän mainoksen kohdeyleisön. Se pystyy syytämään sinne mielipiteiden sekaan mainoksia. Siis aina joku hyötyy myös tästä tilanteesta.
Kyllä.
Ja tässä on vielä just se, mikä niin kuin harvoin muistetaan, on se, että ilmaista palvelua ei ole. Jos sä et maksa siitä, niin sä et ole asiakas, vaan sä oot tuote, jota myydään. Kun mä oon Facebookissa, Twitterissä, mä en ole asiakas. Mä oon karjaa, jota myydään jollekin, kelle myydään mainostajille.
Niin sä oot sisältöä, jota myydään siellä. Kyllä. Joo, mutta et tosiaankin, et yhtään sen enempää.
Niin ja mitä kärkkäämpiä mielipiteitä, mitä tunteita herättävämpiä mielipiteitä mä pystyn sinne tuottamaan, niin sitä tuottavampi tuote mä olen siellä.
Ilman muuta. Siis somepalveluthan myy tunteita, mitä voimakkaampi tunne, sitä enemmän seuraajia. Ja se on välillä vihapuhetta. Sitten se voi olla semmoista ihania tunteisiin vetovia tarinoita. Se voi olla ihania Instagram-kuvia kauniista, kivoista koirista. Mutta joo, some myy tunteita.
Se myy tunteita ja sen takia some kai koukuttaakin. Siinähän on, algoritmit on varmasti hirveän tarkkaan laskenut sen, millä saadaan ihmiset tulemaan uudestaan ja uudestaan. Mutta tässä tosiaan musta tämä Katleenan puheenvuoro oli hyvin tärkeä siitä, että meidän pitäisi tavallaan tuntea paremmin tavallaan nämä somesolvaajat, koska siellä on varmasti näitä itsensä osattomiksi ja voimattomiksi tuntevia ihmisiä, jotka on pudonnut syrjään tästä yhteiskunnan hyvinvoivasta joukosta. Ja se pitäisi niin kuin tavallaan, se pitäisi tuntea nämä erilaiset yleisöt, mutta nämä hyvinvoivat ihmiset, joilla on siis kaikki just nämä lapset ja perheet ja autot ja omakotitalot tai mitä isot huonoin tuolla kaivopuistossa, mikä heidät saa siellä sitten myös niin kuin sitten melskaamaan, että on, tämä hajanainen joukko pitäisi jotenkin saada niin kuin tavallaan sekvensoitua, että mitä kaikkea siellä on ja minkälaista porukkaa siellä on. Ja sitten jokaisella jotenkin pitäisi saada se oman vastuidea mieleen, koska ei se, että sä voit tehdä jotain oikeuta sua tekemään kaikkea mahdollista. Ethän sä mene tappamaan ketään tuolla kadulla, vaikka sä voisit tehdä sen.
Vai menisimmekö, jos meillä oikeasti olisi mahdollisuus olla jäämättä
niin,
siitä
kuinka
koskaan
musta,
kiinni?
Kuinka musta ja kuinka synkkä ihminen oikeastaan on? Ja siis tunteethan tarttuu. Et se, mitä me tarvittaisiin someaikana, on tunnejohtajuutta, koska tunteet tarttuu aina niin sanotusti vahvemmasta heikompaan, esimiehestä alaiseen tai opettajasta oppilaaseen, vanhemmasta lapseen. Tunteet menee siihen suuntaan. Niin ketkä on meillä niitä tunnejohtajia? Ja jos meillä on äärimmäisen aggressiivista puhetta johdossa, erilaisissa järjestöissä, mielipidevaikuttajissa, niin tietenkin se heijastuu.
Kyllä se heijastuu. Kyllä, koska tämä tartunta ihan näkyy myös eduskunnan keskustelussa tällä hetkellä. Että sieltä on sama puhetyyli on siirtynyt sinne. On sitä ollut ennenkin. Mä luin just semmoisen yhden Kekkoskirjan tässä hiljattain. On se ollut ennenkin, mutta nyt se on niinku yleisempää.
Muista tuossa Katleenalla on tosi hyvä pointti siitä myöskin, että kun käytetään aggressiivista kieltä, niin se on tosi helppo, nopea ja halpa konsti saada omat joukot koottua jotain vastaan.
Joo.
Mutta siinä on se ongelma on vaan se, että silloin leikitään tulella, joka ei pysy ikinä hallussa loppujen lopuksi. Se aina kääntyy takaisin ja se syö sitten käyttäjänsä.
Joo, ja nyt pitää muistaa, että se, joka on tunnejohtaja, niin se usein hallitsee itse omat tekonsa. Mutta kun tunnejohtajia seuraa ne ihmiset, jotka on niin sanotusti alempana, niin niillä ei välttämättä tunnetaidot pysy hallussa, ja ne tekee sitten niitä vääriä tekoja.
Kyllä, eli sen takia tällä tunnejohtajalla on äärettömän suuri vastuu myöskin.
Hän on suuri vastuu. Ja sitten, nyt tullaankin mielenkiintoisen asiaan, se on moraalinen vastuu, se on eettinen vastuu, mutta onko sitä mahdollisuus saada rikoslakiin maalitusvastuuna? Mä väitän, että ei, koska jokainen meistä on vastuussa omista teoistaan. Ja tunnejohtaja ei aina, meidän pitäisi pystyä todistamaan, että hän tarkoitti, hän halusi aiheuttaa tuon. Saatteko kiittää sitä?
Saan, kyllä, niin, kyllä. Ja me jäin vaan miettimään, miten vaikea se olisi saada tuonne lainsäädäntöön niin sitten.
Se olisi,
mutta
se on
mutta toisaalta onko sitä edes yritetty? Ja, siis minusta sillä puolella on nukuttu nyt 20 vuotta. Että tähän, muistatteko, mikä ihana sananvapauden aalto silloin, kun tuli nämä some ja tuli verkkokeskustelut. Nyt jokainen voi olla oman elämänsä kustantaja ja journalisti. Että nyt, nyt sananvapaus tästä riehahtaa ja onpas hienoa, että ei olla enää tämän perinteisen median inhottavien portinvartijoiden niin kuin, takana. Ja nyt me ollaan tässä. Ja silloin tällöin olisi pitänyt olla jo niin kuin juristerian hereillä ja katsoa, mitä tästä voi seurata. Ja nythän me ollaan sellainen, että me on luotu monsteri. Ja nyt kaikki miettii, miten tämä monsteri saadaan takaisin sinne luolaansa.
Mutta toisaalta, mä oon siis tässä sillä, että vastustan vihapuhetta tietenkin. Vihapuhe-sanaahan ei ole lainsäädännössä, mutta lainsäädäntökieltä. Meillä on kunnianloukkaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laitonloukkaus. Kyllä. Meillä on onneksi tosi hyvä lainsäädäntö. Mä en olisi kiristämässä sitä yhtään, koska jos meille Suomeen tulisi diktatuuri, se olisi se, mitä diktaattori tekisi ensimmäisenä. Se kiristäisi sananvapauden lakeja. Se on diktaattorin tapa hallita kansaa. Ei saa loukata hallitsijaa, ei saa arvostella hallitsijaa, ei saa kiroita hallitsijalle. Eli mä oon huolissani vihapuheesta, mutta jos me lähdetään suitsimaan sitä lailla, niin silloin me päädytään tekemään diktaattorille valmis laki, jonka diktaattori tekisi itse anyway.
Kyllä, että se on ihan totta ja sen takia siinä siis sananvapauslain kiristämisessä on isot ongelmat. Sitä ei välttämättä kannata tehdä, mutta sen sijaan sitä sananvapauslain piiriin tulevia asioita, joita siellä ei vielä ole, niitä voitaisiin lisätä sinne. Että todellakin niitä esimerkiksi, siellähän ei ole maalittamista eikä ole tämän tyyppisiä asioita. Että sitä vois miettiä, että kattaako se sananvapauslaki nyt, mutta ei siis kiristämisessä on aina isot kyllä riskinsä.
Siinä on isot riskinsä. Ja sen jälkeen, jos meille tulisi maalittaminen lainsäädäntöön, miten me kritisoitaisiin diktaattoria? Koska sen jälkeen, jos mä sanoisin, että meidän hallitsija on despootti, niin mä joutuisin vankilaan, koska mä oon maalittanut häntä.
Toisaalta tilanne tuoksahtaa semmoiselta, että ei tarvitse kauhean kauas tästä Suomen maasta mennä, niin näkyvillä on jo tilanne, missä on juuri tällaisia näin piirteitä nähtävissä.
Juuri näin. En mitenkään katsonut itään, kun tätä asiaa sanoin.
Ei toki. Se oli ihan nimi muutettu siinä kohtaa.
Tarina keksi.
Joo, jotta ehditään ottaa tänään myös kaksi muuta aihetta. Kello nimittäin rientää. Tässä tulee mieleen, että meidän pitää varmaan pitää sellainen vihapuhetunti erikseen. Tästä riittäisi juteltavaa hyvin paljon. Otetaan loppukommentit tähän Reetan aiheeseen. Mennään selkeän katkolle ja sitten otetaanko Katleenan aihe sitten siinä seuraavana. Mutta Martti, aloitetaan sinusta.
Muutoksen pitää lähteä sydämestä ja ihmisen sisältä. Ei voida ulkoa suitsimalla, koska muuten luodaan seuraava monsteri.
Joo, mä oon samaa mieltä. Meillä jokaisella on oma moraalinen velvollisuus pohtia sitä, mitä me tehdään ja sanotaan. Mutta meidän lainsäädäntö on jo aika hyvä.
Kyllä, ja meillä tietysti tämä iso, mun tietynlainen asennekoulutus ja tämä tämmöinen etiikan ja moraalin mielessä pitäminen, että mitä voidaan tehdä, siis tämmöistä itsekasvatusta ja sitten tietysti sitten varsinaisten kasvattajien kasvatusta myöskin siihen rinnalle.
Koska olen itse niin hurmioitunut teidän keskustelusta, en kykene tuottamaan yhtä hienoja loppukommentteja, niin lainaan köyhästi sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkista eilisestä virtuaalitorstai-keskustelusta. Hän totesi, että olisi hyvä, jos vihapuheelle kävisi niin kuin tupakan poltolle. Ennen tupakan polttoa pidettiin hienona, nyt sitä pidetään nolona. Käydään katkolla ja jatketaan sitten jälkiistuntoon.
Jälkiistunto.
Sieltä nuija kajahtaa, jatketaan keskustelua. Minulla on täällä kanssani tänään Martti Pyykönen, Reetta Meriläinen ja Katleena Kortesuo. Reetta Meriläisen aihetta keskusteltiin pitkästi ja hartaasti äsken ja puhuttiin sitä, että tästä voisi puhua vihapuheesta hyvinkin pitkään. Voi olla, että otetaan joskus tulevaisuudessa sille uudenlainen ihan oma tuntinsa ja tulkaa silloin keskustelijat uudemman kerran kanssa tänne. Seuraavana sanoin tuossa, että otetaan Katleenan aihe, mutta otetaan Martti tähän ensin, koska me halutaan päättää positiivisella nuotilla ja Katleenan aiheessa sellaista on. Martin aiheesta ei tiedetä vielä, mihin suuntaan me tämä viedään. Eilisessä virtuaalitorstaissa oli siis yhtenä aiheena 5 kuvaa maailmalta ja siitä sanottiin tuolla, että millaisen kuvin keskustelemme lähetystyöstä. Perinteinen kuva näyttää hellehattuisen länsimaalaisen auttajana ja opettajana afrikkalaisten keskellä. vaikka sitten 2000-luvun asetelma on hyvin toisenlainen. Martti.
Kiitos Matias ja heitän tästä palloa saman tien eteenpäin. Piirtäkää te mulle nyt muutamalla sanankäänteellä, hyvät keskustelutoverit tässä, niin muutamalla sanankäänteellä se kuva, mikä teillä ensimmäisenä nousee mieleen, kun sanon teille sanan lähetystyö. Olkaa hyvä, kumpi vaan haluaa aloittaa sieltä. Katleen aloittaa.
Joo, mun tiedot lähetystyöstä on todella huterat. Mulla on muutama kaveri, jotka on lapsuudessaan, siis ovat olleet perheessä, joka tekee lähetystyötä. Ja mulla tietenkin mielikuvat on hyvin stereotyyppisiä. Eli valkoinen länsimaalainen tulee jakamaan viisautta Aasiaan tai Afrikkaan, ja muut sitten rivissä kuuntelevat. Mulle tulee mieleen tietenkin kristinuskon sanoman vieminen kuuluu siihen oleellisesti, koulutus, hygienia, puhtaus.
Eli sulla on tämmöinen vähän niin kuin luokkahuonetyyppinen valokuva nyt
ehdottomasti,
päässä.
Ehdottomasti,
joo. Ja valkoinen opettaa ja sitten paikalliset kuuntelee.
Joo, mulla on tämmöinen hyvin stereotyyppinen
luokkahuoneessa kuva. Ollaan.
Joo.
Mites sitten?
Mulla on vähän sitä luokkahuoneaspektia tässä kyllä olemassa, mutta mä näen niin kuin sellaiset, että siellä tämmöinen toki valkoihoinen länsimainen ihminen on vaikka lasten keskellä luokkahuoneessa, mutta sitten se huristelee siellä teillä auttamaan jotakin ihmistä sinne viidakkoon tai kylään, kaukaiseen kylään. Sitten on ratkaisemassa kyläläisten kanssa ongelmia, on miettimässä esimerkiksi tällaisten eri etnisistä taustasta olevien ihmisten välisten konfliktien ratkaisuja, ja on siellä ihmisten keskuudessa tällaisena vähän niin kuin samantyyppisenä toimijana kuin kehitysyhteistyötekijät, että on miettimässä, miten saada kaivokylään ja miten saada sinne lapsille opetusta ja aikuisille opetusta ja äideille perhesuunnittelu ja tämän tyyppisiä asioita.
Sanoit, että vähän samanlaisessa roolissa kuin kehitysyhteistyön tekijä. Mä tartun tähän ja heitän tästä nyt uuden pallon. Mikä teidän mielestä erottaa nyt kehitysyhteistyön tekijä ja lähetystyön tekijä? Meillä on kaksi eri niin kuin ammatillista titulatuuraa tässä näin, niin...
No se ainakin, että aika monen kehitysyhteistyöjärjestöön ihan siellä perusperiaatteessa on, että se ei tee lähetystyötä, se ei tuo tämmöistä mitään uskonnollista tunnustusta sinne tuettavien joukkoon tai näiden ihmisen joukkoissa työn. Että aika monella on siis sekin, on hyvin moniuskontoista se kehitysyhteistyö, että se ei nimenomaan, niin kuin siinä on se vedetty selvä raja siihen lähetystyöhön.
Joo, mulla on myös tämmöinen käsitys, että lähetystyö on yhtä kuin kehitysyhteistyö plus uskonto.
Joo. Eilisessä virtuaalitorstain illassa Suomen lähetysseuran Anni Takko ja toiminnanjohtaja Rolf Stefansson puhui laajasti siitä hyvästä työstä, mitä lähetysseura tekee kaikkein eniten syrjässä olevien ihmisryhmien puolesta. Siinä puhuttiin tosi paljon voimaantumisen käsitteestä siitä, että mennään auttamaan niitä siellä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä. Mulla oli pakko itse tarkistaa, mikä on sanakirjamääritelmä voimaantumiselle, ja se kuuluu näin, että se on alistetussa asemassa olevien ihmisten itsetunnon, rohkeuden, resurssien kohentamista siten, että he pystyvät itse nousemaan ajamaan omaa asiaansa. Ja tästä voimaantumisesta puhuttiin virtuaalitorstain illassa siinä määrin, että toimittaja Salla Ranta kysyi sitten toiminnanjohtaja Stefanssonilta, että millä tavalla tämä voimaantuminen nyt, josta paljon puhuttiin, niin millä tavalla se seuraa lähetyskäskystä, joka Uusi testamentti 2020 käännöksen mukaan kuuluu, että Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä ja opettamalla heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa, minä olen teidän kanssani joka päivä aikojen loppuun asti. Ja toimittaja Salla Ranta siis kysyy, että millä tavalla tämä voimaantuminen, josta nyt paljon puhuttiin, niin millä tavalla se nousee tästä. Ja minun mielestäni toiminnanjohtaja Stefansson hieman jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Hän kertoi, mitä voimaantuminen tarkoittaa, ja sitten totesi, että pitää muistaa, että 12 köyhää nuorta maailman syrjäseudulta muutti maailmaa. Ja tarkoitti siis tietysti Jeesuksen 12 opetuslasta. Mitä te ajattelette, voimaantuminen, lähetystyö, lähetyskäsky? Tämä oli eilen tosi paljon tapetilla.
Halvatun hyvä kysymys. Tälleen agnostikkona tosi helppo vastata. No siis mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että ikään kuin, näin mä oletan, että kristin usko halutaan tuoda paikalliselle yhteisölle yhdeksi voimaantumisen työkaluksi. Että ikään kuin ei niin, että sinne jää joitain suomalaisia alaseurakuntia, joita johdetaan Suomesta, vaan että siellä syntyy jotenkin itsejohdettu, voimaantunut yhteisö, joka varmaan ehkä tuo kristinuskoon omat kulttuuriset toimintamallinsa ja muut. Tuskin siellä nyt semmoista niin kuin suomalaista perusluterilaista saarnastuolia lähdetään toteuttamaan. Tämä on jotenkin mun ajatukseni asiasta.
No, kun sä sanoit tuossa 12 köyhää sieltä Lähi-idän periferiasta, niin tekemässä valtavan työn, jonka takia nyt sitten kristinusko on tämä maailman suurin uskonto, niin minusta lähetystyössä viedään tämä niin kuin esimerkiksi rakkauden kaksoiskäsky viedään sinne yhteisöihin ja sitä, että se lähimmäisen rakkaus, se, mikä tarkoittaa sitä, että voidaan yhdessä tehdä, voidaan yhdessä sopia, voidaan yhdessä jakaa hyvää ja siitä sitten seuraa monenlaista hyvää siitä, että ihmiset niin kuin uskovat, että minä olen rakastettava, minä olen rakastettu, minussa on omat voimani, mutta niin on tuolla naapurillakin ja me tehdään tätä kaikkea yhdessä, että ehkä se sitä kautta tulisi sitten tällainen voimaantuminen ja lähetyskäsky, että siinä olisi semmoinen silta näiden välillä.
Itse on tässä kohdassa Stefanssonin kanssa pikkusen eri mieltä, että kun hän sanoi, että 12 köyhää nuorta maailman syrjäseuduilta, koska jos me tarkastellaan tämmöistä kulttuurista karttaa, niin tavallaan niin kuin Israelin aluehan oli tuolloin maailma aivan ytimessä. Siinä on Afrikka vasemmalla puolella, oikealla puolella Persia tai kaksoisviranmaa ja sitten pohjoispuolella Rooman valtakunta. Että tässähän oltiin niin kuin niin ytimessä kuin vaan voitiin olta, mutta ymmärrän kyllä mitä tarkoitatte. Kiitos tämän viime vuosien, kuinka monta vuotta tässä enää, kun nämä koronavuodet sotkee tätä ajanlaskua, mutta kun meillä on ollut tämä maailmanlaajuinen kriisi, mikä on tuonut maahanmuuttoa meillekin, niin siitä johtuen itsekin nykyään tunnen paljon kristittyjä Irakista, Iranista, Persiasta ja Afrikan maistakin myöskin. Minun ei ole tarvinnut lähteä. Minä olen törmännyt heihin täällä ja jutellut. Erään Keniasta kotoisin olevan pastorin kanssa mä oon jutellut paljon siitä, että hän kokee länsimaisen lähetystyön suuren ongelman Afrikassa olevan se, että me länsimaiset kuvitellaan tietävämme se, kuinka maailma makaa ja tullaan sitten Afrikkaan opettamaan afrikkalaisia elämään Afrikassa. Ja siinä kohtaa niin kuin länsimainen menettää kyllä kaiken kunnioituksensa, kun hän tulee sinne yläpuolelle kertomaan, että miten teidän pitäisi täällä afrikkalaisten Afrikassa elää. Ja nyt mä heitän teille todella visaisen kysymyksen pohdittavaksi. Onko tämmöisessä voimaantumispuheessa nyt minkäänlaista vaaraa siihen, että me itse asiassa mentäisiin Afrikkaan opettaa afrikkalaisia elämää Afrikassa? Koska tämähän on siis meidän kulttuurista käsin nouseva termi, eikö vaan?
Kyllä, siinä on, ilman muuta siinä on tämä vaara ja siinä on todellakin, niin siinä vaaditaan aika suurta sydämen sivistystä siltä sinne Afrikkaan menijältä, että hän tajuaa, että ensinnäkin, että Afrikka ei ole maa, vaan se on maaosa, jossa on runsaasti erilaisia kansoja, valtava etninen kirjo, valtava kielten kirjo. Ja sitten, että tämä meidän tarinamme Afrikasta on niin tavattoman yksipuolinen. Me ei tunneta Afrikkaa, me ei tunneta niitä ihmisiä. Ja ehkä tästä johtuu se, että meillä ei ole myöskään ehkä semmoista ilmiselvää kunnioitusta niiden afrikkalaisten elämää, elämäntapaa, heidän kulttuuriaan kohtaan. Että se pitäisi aloittaa niin, että ensin nämä afrikkalaiset kertoisivat meille, että opettaisivat meille Afrikkaa. Ja sitten katsotaan, että voidaanko lähteä tekemään lähetystyötä.
Just näin. Ja voimaantuminenhan on tämmöinen kaksiteräinen miekka. Et jos me käsitellään voimaantumista aina ylhäältä alaspäin, että minä nyt vähän tässä sinulle voimaantumista vuorotan, niin kyllä sinusta vielä hyvä ihminen tulee, niin sitähän tulee semmoista niin kuin lapsen kasvattamista, ja sekin on vähän kieroutunut tapa kasvattaa lasta, että se on vaarallista niin päin. Et ennemminkin pitäisi tapahtua niin, että se lähtee sisäsyntyisesti ihmisestä itsestään se voimaantuminen, ja me voidaan sitten ehkä tunnistaa se, ehkä ihminen itse tunnistaa sen ja ehkä kutsuu sitä voimaantumiseksi, mutta silloin kun se lähtee ihmisestä itsestään, ihminen tajuaa oman arvonsa, löytää resilienssinsä, löytää ehkä vähän sopivassa määrin sellaista paksunahkaisuuttakin ja oman äänensä löytää, niin hän voi nimetä se voimaantumiseksi, mutta eihän sitä kukaan kaada ylhäältä.
Ei, sitä ei voi kaataa. Se mitä mun mielestä sekä lähetystyössä työn että kehitysyhteistyön tavallaan se tärkeä tehtävä on näyttää ihmisille ne mahdollisuudet, joiden avulla hän saattaa halutessaan sitten tehdä ja näin. Et tuolla naisten pankissa esimerkiksi on huomattu, että heti kun nainen pääsee käsiksi omiin tuloihin, pystyy kohentamaan toimeentuloaan, pystyy saamaan lapsensa kouluun ja niin edelleen, niin se voimaantuminen tulee sitä kautta, eikä niin, että me sanotaan, että nyt voimaannut. Ja, sitten kun naisella on omaa rahaa ja hänelle tulee myöskin oma ääni siinä yhteisössä, hän pystyy silloin pitämään omia puoliaan, hän pystyy pitämään myöskin naisten puolia siinä yhteisössään. Et tätä on semmoista semmoinen niin kuin orgaaninen voimaantuminen.
Just näin. Ei sellaista voi kalenteroida, että sinun tehtäväsi on voimaantua torstaisin 14.16.
Kyllä. Vaikka ollaan tässä tietysti piirretty nyt yhdessä tämmöisiä tietysti myöskin aika karikatyyrisiä kuvia voimaantumista, niin tahdon toki sanoa, että en väitä, että lähetysseuran voimaantumispuhe olisi tällaista, mutta ajattelen juuri, että mun mielestä toimittaja Salla Rannalla oli tässä erittäin hyvä kysymys, kun hän kysyi, että millä tavalla tämä voimaantuminen nyt nousee tästä lähetyskäskystä. Ja itse ajattelen, että sen kanssa täytyy olla tosi herkkä. Jeesus käski mennä kastamaan ja opettamaan sitä, mitä hän on opettanut. Ja se on aina ja kaikkialla meidän haasteemme, että kun me kohtaamme toisia ihmisiä, niin se on aina kulttuurista vuoropuhelua. Ihan vaan se, että minä ja Katleena istutaan tässä ja me istutaan tässä näin, niin me törmätään erilaisiin kulttuureihin. Mm. Niin se, että se on herkkä aihe se, että millä tavalla me voitaisiin mennä, niin kuin, mennä viemään sitä, mitä Jeesus käski viedä, eikä jotain muuta.
Joo, tähän vielä mä sanon sen, että just se, että ihminen tajuaa olevansa rakastettu, että häntä rakastetaan, että hän on itsessään ja itsenään arvokas. Ehkä se on niin kuin sellainen, joka on, en mä tiedä, onko se sitten, sen voi monesta muustakin tällaisesta niin kuin traditiosta johtaa, ei pelkästään kristinuskosta, mutta se on hirvittävän tärkeä tekijä mun mielestä semmoisen ihmisen voimaantumisessa, se oman arvon kokemus.
Totta.
Onko jotain sitten, jos sen kääntää niin päin, että mitä me voitaisiin saada näkökulmiimme ja ymmärrykseemme, jotain ehkä jopa ravistelevaa sieltä taas niin kuin niistä maista, minne me mennään ja kerrotaan niille, miten heidän pitäisi elää omaa elämäänsä, jos sen kolikon kääntää niin päin, mitä ajatuksia?
Joo, siis mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että opettaminenhan ei koskaan ole yksisuuntaista. Että niin kauan kuin joku menee opettamaan ja toinen on oppilas, niin se homma on huonosti. Mutta oikeastihan sinne mennään oppimaan yhdessä. Molemmat oppii toisiltaan.
Mulla semmoinen havahduttava kokemus oli. Mä olin tuolla tutustumassa tuolla Tansaniassa, semmoisen Maasai yhteisön siellä ja mä olin heidän Jumalan palveluksessaan. Siis niin askeettista kirkkoa en ollut koskaan nähnyt ja sitten me pyydettiin, että nämä Maasai-naiset olisi kertonut siitä elämästä ja kun he olivat laulaneet meille ja tavallaan evankelioineet meitä, niin ne miehet ryntäisi puhumaan näiden naisten puolesta, jolloin sitten heille nätisti huomautimme, että pyysimme nimenomaan naisten mielipiteitä. Ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin se asetelma, joka pitäisi ehkä tässäkin hitaasti murtaa ja toisaalta se, että miten pienistä asioista syntyy pyhyyden kokemus siitä maailman askeettisimmasta kirkosta, jossa ei ollut mitään, paitsi ne ihmiset ja sitten muutama puupenkki. Niin tämä oli sellaisia havahduttavia asioita.
Mä ajattelin tuosta, kun Reetta sanoit siitä, että on tärkeää myöskin oppia sieltä, niin ihan niin kuin teologian kannalta afrikkalaisen teologian lukeminen on myöskin todella mielenkiintoista ja tärkeää. Antaa heidän opettaa myöskin meitä.
Oliko siinä loppukommentit vai haluatteko sanoa vielä jotain kokoavaa näistä havainnoista?
No se on just semmoista, että on hyvin tärkeää, että ei mennä opettamaan sorsan pojille uimista. Että annetaan afrikkalaisten, aasialaisten, missä nyt lähetystä tehdäänkin, annetaan heidän opettaa meitä ensin. Ja sitten katsotaan, mitä yhdessä voidaan tehdä.
Hyvin sanottu.
Hei, käydään katkolla. Otetaan sen jälkeen vielä jälkiistunnon viimeinen aihe. Se on Katleena Kortesuon aihe ja otsakkeella tulevaisuuden toivoa nuorille. Mitä siitä se selviää sitten katkon jälkeen?
Jälkiistunto.
Täällä ollaan kanssani keskustelemassa tämänkertaisessa jälkiistunnossa. On siis Reetta Meriläinen, Katleena Kortesuo ja Martti Pyykönen. Reetan ja Martin aiheet on käsitelty. Puhuttiin vihapuheesta, sen jälkeen viisi kuvaa maailmalta, lähetystyöstä, siitä mitä se on tänä päivänä, mitä se voisi olla, miten se voisi muuttua. Ja nyt sitten jäljellä on Katleena Kortesuon aihe, Virtuaalitorstain aiheista on siis nämä poimittu, ja tämä kulki eilisessä ohjelmassa otsakkeella Tulevaisuuden toivoa nuorille. Katleena, ole hyvä.
Kiitos. Mä ajattelin nostaa esille kolme asiaa, mitkä mun mielestä liittyy nuorisoon ja tulevaisuuden toivoon. Ja mä oon pohtinut nämä kolme asiaa siitä näkökulmasta. Mä oon itse kahden tytönäiti, 14 ja 16 on heidän ikänsä ja tosiaan sit partio aktiivina. Eli mulla on tosi tiivis kontakti nuoriin. Ja aloitetaan ensin kurjasta aiheesta. Sosiaalinen media, paineet, odotukset. Valtava osa nuorista kokee saavansa sosiaalista mediasta ulkonäköpaineita ja odotuspaineita. Ja nyt sitten, kun kerrotaan ylioppilaskirjoitusten tuloksia, koetuloksia, erilaisia pääsykoesaavutuksia, niin koko ajan ihmiset niin kuin miettii sitä, että apua, että hirveät opintopaineetkin tulee vielä. Niin mä haluan kääntää paineet ja odotukset ikään kuin tuuleksi, joka on maailmalla. Ja nyt on tosi oleellista, että miten antaa itsensä reagoida niihin, koska paineet ja odotukset aina realisoituvat omassa päässä. Se tuulen vaikutus annanko mä sen tuulen työntää itseäni johonkin suuntaan, mihin mä en ole oikeasti elämässäni menossa. Pakottaako se tuuli mut yhtäkkiä jotenkin satsaamaan ulkonäkööni, koska mä koen, että se on tärkeää. Pakottaako se tuuli menemään mut opiskelemaan jotain, mitä mä en oikeasti halua opiskella? Niin tähän mä toivon, ja nyt me siirrytään saman tien mun toiseen pointtiini, mä toivon jokaiselle nuorelle resilienssiä. Koska ne odotukset ja paineet, niitä tulee olemaan läpi elämän. Ei ole olemassa sellaista ihmisryhmää, johon ei kohdistuisi odotuksia ja paineita. Meillä on odotuksia äitiyttä kohtaan ja isyyttä kohtaan ja yrittäjyyttä ja palkansaajaa ja järjestöaktiivia ja eläkeläistä. Kaikkien pitäisi olla jonkinlaisia. Niin missä määrin me annetaan tämän tuulen puhaltaa meitä väärään suuntaan? Se on kuitenkin vain tuuli. Se ei oikeasti siirrä ihmistä, ellei me itse anneta sille mahdollisuus. Ja mä väitän, että resilienssi on se keino. Mä juttelin eilen nopeasti iskelmälaulaja Heidi Kyrön kanssa, jolla on pitkä koulukiusaamishistoria. Hän on puhunut siitä tosi avoimesti. Ja hän sanoi, että musiikki auttoi hänet pois siitä 6 vuoden koulukiusaamiskierre, siis päätä vessanpönttöön, raapimista, viestejä postilaatikkoon, siis aivan semmoista sairasta koulukiusaamista. Ja hän sanoi, että hän muistaa sen hetken, kun hän käveli sen pitkän yläasteen käytävän läpi. Hän oli päässyt tangofestivaaleilla vai iskelmäfestivaaleilla finaaliin. Ja hän käveli sen pitkän käytävän päästä päähän, häntä pilkattiin ja kaikki tuijotti häntä. Ja hän tiesi, että hän on löytänyt oman juttunsa. Että tämä on musiikki ja tämä kantaa häntä. Ja hän on nyt 40-vuotias perheenäiti, tehnyt musiikkia koko uransa ja puhuu tosi paljon koulukiusaamista vastaan. Hän löysi sen keinon. Se oli hänen resilienssinsä lähde. Ja mä toivon, että jokainen löytää sen resilienssinsä lähteen. Mikä se on? Se on jollekulle uskonto, jollekulle musiikki, jokin intohimo, joka auttaa meitä pysymään linjassa, kun se tuuli tulee. Ja mun kolmas teemani, jonka mä tästä sitten nostan esille, tulevaisuuden toivo. Nimittäin siis maailmahan menee koko ajan parempaan suuntaan. Meillä on koko ajan, meillä on vähemmän, jos miettii Suomenkin kannalta, meillä on vähemmän rikollisuutta, meillä on yhä enemmän korkeakoulututkintoja, meillä on yhä parempi elintaso, me ollaan löytämässä paljon ratkaisuja erilaisiin ilmastonmuutoksen ongelmiin, siis alkaen sähköautoista ja tuulivoiman tehokkuudesta ja niin kuin keinotekoisesta lihan tuotannosta, mikä on ihan huikeeta. Et ruokateollisuus ottaa käsittämättömiä askelia ja koko ajan niin kuin kaupallisuus, siis tarkoitan pörssikurssitkin arvostaa ympäristöystävällisyyttä, niin maailma menee koko ajan parempaan suuntaan. Et mä oon tosi huolissani siitä, jos nuoret on huolissaan, koska en mä niinkään elä tulevaisuudessa. Mä oon tässä Katleena 45V, niin mulla on puolet elämää menneisyydessä ja puolet tulevaisuudessa. Mutta mä mietin, että jos nuoret on huolissaan tulevaisuudesta, niin ei tarvi olla. Riittää, kun pitää sen oman linjansa ja oman resilienssinsä, niin tulevaisuus on oikeasti menossa hyvään suuntaan. Niin tällaiset ajatukset mulle nousi, nämä kolme tästä teemasta. Millaisia ajatuksia teille tuli mieleen? Mulle tuli tämmöinen istun saarnastuolissa olo.
Onko koskaan ollut nuoria, jotka ei olisi huolissaan tulevaisuudesta?
Hyvä pointti. Ehkä se on osa nuoruutta. Ja sitten se resilienssi kasvaa tavallaan se, että kun saa koko ajan paremman otteen omasta arjestaan ja koko ajan on oman elämänsä ratissa.
Kyllä, ja siinä tietysti pitää ehkä erottaa se, että niin kuin tietoisuus maailman ongelmista ja sitten se huolestuneisuus.
Just
että
tämä.
Että siis mä en myöskään halua nuoria, jotka ei ole yhtään tietoisia siitä, minkälaista maailma on tästä esimerkiksi Suomen ulkopuolella ja Suomessakin. Mutta sitten se, että miten iso aste siinä huolestuneisuudessa voi olla, koska se muuttuu tavallaan tekemistä estäväksi, rajoittavaksi ja niin kuin epätoivoa tuottavaksi huolestuneisuudeksi, niin sitä tavallaan pitää seurata sitä lämpömittaria sitten, että se ei, ettei se huolestuneisuus pääse hallitsemaan koko elämää ja koko sitä tapaa, jolla maailmaa katsoo. Mutta sitten just tämä, että maailma on mennyt globaalistikin parempaan suuntaan, siis lapsikuolleisuus, sitten tämä näiden niin kuin musertavasti köyhien määrä
on pienentynyt
ja kaikki tämä, että siis semmoista hidasta hyvää trendiä on menossa, mutta se tahtoo jäädä tämän päivittäisen niin kuin tämmöisen uutisoinnin alle esimerkiksi.
Puhutaan niin kuin ihmisen omasta jaksamisesta puhuttaessa, puhutaan tämmöistä huolipuheesta, jota pitäisi niin kuin osata tietyssä niin kuin määrin rajoittaa, että ei aina vaan käsittele niitä negatiivisia asioita. On havainnut, että kun puhutaan, siis tosi tärkeästä aiheesta puhutaan ilmastonmuutoksesta, mutta mä oon huomannut, että siellä on tietynlainen sellainen huolipuhe, niin kuin, on niin kuin pesiytynyt sinne. Puhutaan ilmastoahdistuksesta. Ja sitten tätä ahdistuksesta puhutaan sillä tavalla, että mä oon tietyissä tilanteissa jopa ollut aistivinani, että jos sä et koe ihan valtavaa ilmastoahdistusta, niin sun ehkä kannattaisi miettiä, että miksi et sä vielä koe sitä.
Joo, ja se olisi ikään kuin tavoiteltava niin, tunnetila ja oikein.
Ja ajattelen, että siinä on tavallaan vaarallinen juttu, että totta kai niin kuin täytyy nähdä realiteetit ja täytyy osata toimia oikeaan suuntaan, jotta asiat kulkee hyvään suuntaan, mutta eletäänkö me jotenkin semmoisen tietynlaisen niin kuin virtauksen parissa, jossa pitäisi osata olla hirveän ahdistunut jostain?
Tämä on mun mielestä tosi tärkeä pointti, koska jokainen meistä tietää, me ollaan kaikki sen ikäisiä, me ollaan jokainen joskus oltu ahdistuneita, varmasti useita kertoja elämässä, mä oon ollut kymmeniä kertoja elämässäni ahdistunut, niin joka kerta, kun ahdistuneena tekee ratkaisuja sen tunteen vallassa, niin en mä tiedä, onko teillä jotenkin hyviä kokemuksia siitä, että ahdistuneena teen elämäni parhaat päätökset.
No ei todella.
No eipä juurikaan muistella. Joo. Ja sitten se on musta tietyllä tavalla aika kieroutunutta se, että meillä on tämmöinen niin kuin hyviksen mittari on se, että miten kovasti ahdistunut sä oot. Ahdistuneisuuskilpailu, koska sehän ei useinkaan johda mihinkään. Meidän pitäisi ylipäänsä koko meidän tätä tämmöistä niin kuin paradigma-ajattelussa niin kuin kääntää niin kuin sieltä huolen ja toivottelun suunnasta sitten ratkaisujen suuntaan ja tehdä myös niistä ratkaisuista isoja asioita ja ahdistuneisuutta, ilmastoahdistuneisuutta pitää olla, että me tajutaan, että ellei me tehdä jotain, niin tämä maailma katoaa tästä. Mutta kyllä saman tien pitää miettiä niitä ratkaisuja ja myöskin pitää mielessä kaikki se, mitä on jo tehty. Ja sitten tietysti se skenaario, mitä pitää vielä tehdä, mutta heti kun sä ruvet purkamaan sitä vähän insinöörimäisesti tällaisiin vuoka-avioihin, niin se vähän helpottaa.
Ja tämähän pätee kaikkiin elämän ahdistusten purkamiseen, että jos ahdistaa joku, mikä ikinä se onkaan, niin usein sen asian pilkkominen pieniin, oli se sitten gradun tekeminen yliopistolle tai jonkun hakemuksen laatiminen, työhakemuksen laatiminen, niin usein se aina auttaa se, että hei, lähdetään pilkkoa tämä pienempiin osajuttuihin, katsotaan mikä on se pieni juttu, minkä sä voit tehdä tästä, että tämä lähtee menee eteenpäin.
Niin, ja sitten se, mikä on myös hyvä, tämmöinen oikein tämmöinen arjen kyökkipsykologia, niin tekee listan siitä, mistä voi olla kiitollinen, mikä on hyvin tällä hetkellä. Et mä aina laitan listaa, kun mulla on se tehtävälista täällä, niin sitten on toinen lista, että mikä kaikki on mun elämässä tällä hetkellä hyvin. Kyllä sekin aika pitkä lista on.
Viimeinen minuutti menee, otetaan loppukommentit tähän aiheeseen. Aloitetaan vaikka Martista.
Ehkä just tähän niin kuin asioiden purkamiseen, siihen tiivistä.
Kyllä, ja sitten se, että älä ahdistu yksin, että ahdistu muiden kanssa, ja koska usein siinä, kun yhdessä puidaan ahdistusta, niin se ahdistus alkaa haalistua, ja sitten aletaan löytää just niitä ratkaisuja ja se ulospääsyä siitä tilanteesta.
Ja mä tykkäsin, Reetta, tästä, kun sä puhuit tästä niin kuin tiedostamisen merkityksestä, että meidän pitää tiedostaa, mutta ei ahdistua. Niin tästä mä toivon kanssa, että koska mä uskon, että oikeat ratkaisut löytyy tiedostamisen kautta, niin kuin sanoit insinöörimäisesti, koska ahdistuksen kautta löytyvät ratkaisut on usein vääriä.
Eli voidaanko tästä todeta, että kyllä meillä tulevaisuudessa on toivoa kaikesta huolimatta?
Kyllä meillä on.
Voi toki, paljon.
Reetta Meriläinen, Katleena Kortesua, Martti Pyykönen, paljon kiitoksia tämän aamuisesta jälkiistuntokeskustelusta. Kuulijoille muistutuksena kello 13 uusintana ja sen jälkeen löytyy myöskin radioday.fi-nettisivustolta sieltä kuultavissa. Kiitetään tällä kertaa, ensi perjantaina uusi jälkkäri jälleen kerran.
Jälkiistunto.